Japanir gera árás. Þann 7. desember 1941 var næstum allur Kyrrahafsflóti Bandaríkjanna kominn saman í höfn Pearl Harbor á Hawaii. Það var sunnudagsmorgun. Flestir sjóliðarnir voru í fríi, ýmist sofandi eða að borða morgunmat. Skyndilega fylltist himinninn af japönskum herflugvélum og sprengjum ringdi yfir skip og byggingar. Þarna var 18 amerískum herskipum sökkt eða þau sköðuð og yfir 2000 sjóliðar og hermenn voru drepnir. Eftir þetta fóru Bandaríkin í stríð á móti Japönum og Þjóðverjum. Þjóðverjar vildu ríkja yfir Evrópu og Japanir yfir miklum hluta Asíu. Þegar á árinu 1937 höfðu þeir ráðist inn í Kína og árið 1941 voru þeir tilbúnir að leggja undir sig ný landsvæði umhverfis Kyrrahaf. Leið og Japanir réðust á Pearl Harbor hófu þeir sókn á Malakaskaga í suðaustur Asíu og réðust á borgina Singapore. Það var mikilvægur verslunarstaður undir yfirráðum Breta og varinn að fjölmennu bresku herliði. Bretar trúðu ekki að her Asíuríkis geti ógnað liði breska heimsveldisins, en þar höfðu þeir rangt fyrir sér. Í febrúar 1942 urðu Bretar að gefast upp og Japanir tóku 100.000 manns til fanga. Efst til vinstri er kort. Í myndatexta segir: Kortið sýnir svæði sem Japanir höfðu stjórn á þegar veldi þeirra var mest í styrjöldinni. Blaðsíða 113. Brátt tóku Japanir fleiri breskar og franskar nýlendur og sumarið 1942 réðu þeir stórum hluta af suðaustur Asíu. Þeir litu á sig sem frelsisher sem losaði Asíu undan stjórn nýlenduríkjana. Í mörgum nýlendum voru til andspyrnuhreyfingar gegn nýlenduveldunum. En Japanir reyndust ennþá grimmari herrar en Evrópumenn. Þess vegna snerust andspyrnuhreyfingarnar gegn þeim líka.